ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ერთ კვლევაზე საუბრით, კვლევა არის ძალიან აქტუალური. ყველას შეეხება ირიბად თუ პირდაპირ. ეს არის 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ჩაატარა, ასევე მომზადდა რეკომენდაციებიც. ჩვენი სტუმარი ახლა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე გახლავთ. დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
სულ მეჩვენება, რომ ეკონომიკა არის დილისთვის მძიმე თემა შედარებით, ალბათ ჩემთვის არის და ამიტომ
ყველასთვის.
მაგრამ მაინც ჩავთვალეთ საჭირო ყურადღება მიგვექცია ამ კვლევისთვის, რადგან თავად ამ კვლევაშიც არის აღნიშნული და ყველა ვიცით, რომ ეს არის პირველი ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ და რაღაც ამ თვალსაზრისითაც გაქვთ შენიშვნები, როგორც მე მივხვდი. და თუ შეიძლება, რა იყო მთავარი საგანი, კვლევის საგანი, ანუ რის რა იყო შესამოწმებელი ამ დოკუმენტში, დოკუმენტის პროექტში ჯერჯერობით?
გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით. გუშინ ჩატარდა ამ პროექტის ანგარიშის პრეზენტაცია, როგორც მოგეხსენებათ, და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, როგორც ყოველთვის იყო, ესე იგი დროული მხარდამჭერი და გამხმოვანებელი ამ ინიციატივისა, რომ ჯერ კიდევ ბიუჯეტის განხილვის პროცესში შეგძლებოდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას რამენაირად მონაწილეობა მიგვეღო, წარგვედგინა ჩვენი რეკომენდაციები და ამით ეს პროცესი უფრო გამჭვირვალე და რაღაცა უფრო მეტი ადამიანების და ინტერესების ჯგუფი ყოფილიყო ამ განხილვაში ჩართული. მიზანი ეს გახდათ.
ხო, რომ მხოლოდ ინფორმაცია კი არა, აზრი ჰქონოდა, რომ თქვა ვინმე
ხარ. ძირითადად გასული წლების განმავლობაში პოსტფაქტუმ ხდებოდა ზოგადად პროექტის წარდგენაც, განხილვაც, მიღებაც და მოგეხსენებათ, ეს პროცესი დახურული იყო და მთავრობას ნაკლებად აინტერესებდა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების აზრი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ფიქრობთ და იმედი გვაქვს, რომ წინ წავედით. ეს, ასე ვთქვათ, პირველი ჩვენი ინიციატივა არის, რომ ყველა, არამარტო ჩვენ, არამედ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ თავისი რეკომენდაციები, ანალიზი მიაწოდონ ახალ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოხდება ამ რეკომენდაციების განხილვა, ეს უფრო გამრავალფეროვნებს ამ პროცესს. იმას კი არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ჩვენ უნდა დაგვეთანხმონ, შეიძლება უფრო რაღაცა რაციონალური აზრის განვითარებამდე და უკეთეს შედეგებამდე მივიდეთ.
ნო, პირიქით, შესაძლოა თამენტი პოზიციაც გამომყარდეთ, რადგან თქვენ გაქვთ შენიშნა ეს არავინ.
ეს არ არის ჩვენი რაღაცა, ის ჩვენ უბრალოდ ჩვენს მოგზალებულ პოზიციას გამოვხატავთ ამასთან დაკავშირებით. თუ მათთვისაც საინტერესო იქნება, ფიქრობთ, რომ ეს წაადგება ამ პროცესს. თან მოგეხსენებათ, ეს პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში, რომ მართლა დემოკრატიული არჩევნების გზით მოხდა ხელისუფლების ცვლილება და ფიქრობთ, რომ ეს რა დაპირებებითაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება ხელისუფლების სათავეში, შეეცადნენ, რომ მაქსიმალურად აესახათ ეს დაპირებები წარდგენილ 2013 წლის ბიუჯეტში.
ასე არ უნდა ყოფილიყო?
მოგვატყუეთ
ხავთ ამ მრჩევენ, როგორც მოწინააღმდეგე ამძაფრდა.
ამიტომაც, ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომაც მიიღო ხალხმა ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. თუმცა ალბათ ყვილი იქნებოდა, რომ თქვა, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში რამე სხვანაირი დოკუმენტი გვექნებოდა, იმიტომ რომ მათი დაპირებებით საკმაოდ ისეთი მემარცხენე სოციალურ, ანუ ვალდებულებების არებაზე იყო ორიენტირებული. ანუ ამ ხრივ რამე განსაკუთრებულს ვერ მივიღებდით. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ეს პროექტი, ანუ არც ჰქონდა რამდენიმე კვირების მოსული არიან და ამიტომ ისე დიდრო არც ჰქონდათ, რომ საფუძვლიანად რაიმე ისეთი კარდინალური ცვლილებები შეეტანათ ამ ბიუჯეტის პროექტში. ამიტომ როგორც მოგეხსენებათ, ზრდა არის და ეს მისასალმებელია. ოღონდ ჩვენი რეკომენდაციები მიმართულია იმისკენ, რომ დავსვით ესეთი შეკითხვა, რომ ესე ვთქვათ, სოციალური თანასწორობის და სოციალური გადანაწილების ამ სარგებლის ამოცანა კოლიზიაშია ეკონომიკური ზრდის ამოცანასთან, იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდის ამოცანით მიიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევა. და თუ სახელმწიფო ამას ყველაფერს თავისთავზე აიღებს, რომ მხოლოდ სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს, ეს თავისთავად გრძელვადიან პერსპექტივაში არ შექმნის გრძელვადიან სამუშაო ადგილებს და ანუ ხალხი მუდმივად იქნება დამოკიდებული იმაზე, რომ მიიღოს მთავრობისგან დახმარება და არა თავისით გამოიმუშაოს ეს
ეს ორი რამე ყოველთვის კოლიზიაშია თუ ამ ეტაპზეა ეს
მდგომარეობა. იცით წლების განმავლობაში
თეორიაში როგორ
ხო აი 2004 წლიდან მოყოლებული მოგეხსენებათ რომ ეკონომიკური ზრდამი მიმდინარეობდა ქვეყანაში მაგრამ არ ხდებოდა სოციალური ასე ვთქვათ გადანაწილება ამ უთანასწორობის დაძლევა ეს ისეთი ნორმალური მოვლენა არის ჩვენაირი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის და ისეთი თუ სწორ პოლიტიკას განახორციელებს ხელისუფლება წლების განმავლობაში დაძლევადია ეს ანუ ეს პროცესი მაგრამ ჩვენთან იყო ესეთი გვერდითი ნეგატიური ეფექტებიც ჰქონდა იყო როგორ გითხრათ ელიტარული კორუფციის ასე ვთქვათ
ერთ წუთებს
საინტერესო ისეთი შემთხვევები რაც ამ გადანაწილებას უშლიდა ხელს ამაშია ამაზეა
როგორ უნდა გადანაწილებულიყო სოციალური პროგრამების გზით უნდა მოხდეს თუ აუცილებლად უნდა მოხდეს საერთოდ ეს სოციალური პროგრამების გზით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ეს თუ სხვა რამე გზა არსებობს
აქ საუბარია იმაზე რომ ხელისუფლებამ ერთადერთი გარემო უნდა შეუქმნას კერძო სექტორს იმისთვის რომ განვითარდეს რაც უფრო მეტია სახელმწიფოს წილი ესე იგი მთლიანი ერთობლივი პროდუქტის შექმნაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ეკონომიკური ზრდისთვის და განვითარებისთვის უფრო ნაკლებად ეფექტის მომტანია. რაც უფრო მეტია კერძო სექტორის წილი, მით უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, განვითარების და ზრდის
რაკნას ახლა ხელისუფლებამ, რომელსაც მქონდა დაპირებები და ცდილობს შესრულებას. რა რჩევა გაქვთ?
ჩვენი რჩევა არის ახლა ის და ჩვენ ფიქრობთ რომ ერთი წლის განმავლობაში თუ გვინდა რომ რაღაც ობიექტური შეფასება გავაკეთოთ ანუ უნდა დავაკვირდეთ რას გააკეთებს ეს ხელისუფლება ამაზეა საუბარი აქ ჩვენს კვლევაში გამოიკვეთა 4 ისეთი პრიორიტეტი რაც მთავრობას მიაჩნია რომ უმთავრესი არის ეს გახლავთ განათლება სოციალური და ჯანდაცვა და აგრეთვე ინფრასტრუქტურა დიახ
აღზნეოვნება ძალიან კარგია
და სოფლის მეურნეობა რა თქმა უნდა ეს პირველი შემთხვევა არის ანუ ესეთი ბოლო წლების კი არა ბოლო 20 წლის განმავლობაში რომ სოფლის მეურნეობის სექტორს ასეთი დიდი ყურადღება ექცევა და მნიშვნელოვანი ზრდა არის ამ სექტორში ვიტყოდით რომ მოდი ეს სექტორების მიხედვით გავყვები მაშინ ჩვენს ესეთ რეკომენდაციების კუთხით აღსანიშნავია რომ ინფრასტრუქტურაში ანუ თანხების დაბანდება გრძელვადიან პერსპექტივაში ანუ სამუშაო ადგილების გენერირება სახდენს და ამ მიმართულებით ანუ თანხების შემცირება არ იქნებოდა კარგი, თუმცა ტენდენცია ისეთია, რომ მომავალ წლებში აუცილებლად შემცირდება, იმიტომ რომ უცხოური დახმარებების წილიც მოიკლებს ქვეყნის ანუ შემოსულობებში, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანამ კვლავაც უნდა გააგრძელოს თავისი მონაწილეობა და მუდმივად უნდა ხდებოდეს ამ სფეროში თანხების ჩადება. რაც შეეხება ჯანდაცვას,
ანუ მცირდება არა ნების გამო, არამედ რეალობის გამო, რომ დახმარება მცირდება? თუ როგორ?
არა, უბრალოდ იცით რა, ჩვენი რეალისტური სურათი ასეთია, რომ ამ ქვეყანას ამჟამად ამ ეტაპზე მეტი რესურსი არ გააჩნია. ამაზე არის საუბარი რა. და მთავრობამ უნდა შეინარჩუნოს, რომ ეს მომავალ წლებში რაღაცა ეს წილი მუდმივად იყოს ერთ ზღვარზე. რომ ანუ ეს განვითარება არ შეჩერდეს, ზრდა არ შეჩერდეს. რაც შეეხება სოციალურ და ჯანდაცვას, მოგეხსენებათ გაჟღერდა ახალი ინიციატივა სახელმწიფო სადაზღვეო ფონდის შექმნის თაობაზე. და ჩვენ შეგვინდა რომ ესეთი რაღაცა ესეთი გამოვხატოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ეჭვი იმის თაობაზე, რომ რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ამგვარი სახელმწიფო ფონდების არსებობა ზოგადად და ამით თლიანად მთელი მოსახლეობის სოციალური დაზღვევის პაკეტით მოცვა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ძირითადად უნდა იყოს ორიენტირებული მუშევრებზე, სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე და კარგი იქნებოდა, რომ ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, ვისაც საარსებო მინიმუმზე 3ჯერ და 4ჯერ მეტი ხელფასი აქვს, ანუ შეძლებულმა ადამიანებმა თავისი ჯიბიდან მოახდინონ ამის გადახდა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში წელს შეიძლება ეს ვალდებულება შესრულდეს, მაგრამ შემდგომ წლებში ვფიქრობთ, რომ მთავრობას მაინც მოუწევს ამ რევიზიამ ვალდებულებებისა იმისათვის, რომ რეალისტურობის ჩარჩოებში მოაქციოს.
ამას გას მოუწევს თუ უბრალოდ სადაზღვევო
ჩვენი მიდგომა გახლავთ ესეთი, რომ კარგი იქნებოდა, რაც უფრო მეტი სადაზღვევო კომპანია იქნებოდა კერძო კომპანიები ამ პროგრამის განხორციელებაში ჩართული, ოღონდ აქვე უნდა იყოს ანუ სახელმწიფო მექანიზმი მონიტორინგის, თუ როგორ შეასრულებენ ეს სახელმწიფო, ანუ ეს კერძო კომპანიები, სადაზღვევო კომპანიები ამ ვალდებულებების შესრულებას. იმიტომ რომ არის იქ ისეთი რიგი სფეროები, რომლებიც მაგალითად ფიქრობთ, რომ ესეთი ყოვლისმომცველ დაზღვევას ჯობდა, რომ მაგალითად ბავშვებში ქრონიკული დაავადებების ანუ მაჩვენებელი ძალიან არის მომატებული, რა ზოგადად დემოგრაფიულ ვითარებას უშლის ხელს, გავრცელებულია ლეიკემიით, კიბოს დაავადებებით, ესე ძალიან დიდი მაჩვენებელია, რომელიც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით ფიქრობთ, რომ ძალიან საფრთხისმომცველი არის და ამან მთავრობამ ამაზე ყურადღება უნდა გაამახვილოს და ამასთანავე ფიქრობთ, რომ აი დაუბეგრავი მინიმუმის თემას რო გახლდათ, რეალურად კი ამ ადამიანებს ექნებათ შეღავათი სიტყვაზე, რომ გადავანაწილეთ ეს შეღავათი, აღმოჩნდა, რომ დღეში დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღების შემთხვევაში ადამიანი ანუ მიიღებს 98 თეთრს შეღავაც, მთლიანობაში ეს გამოვა 360 ლარი, რომელსაც 2013 წელს ეს ადამიანი ამ შეღავაც ვერ მიიღებს, 2014 წელს მიიღებს, იმიტომ რომ ფინანსური წელი შემოწმდება მისი შემოსავალი. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ 2014 წელს 98 დაზოგილი 98 თეთრის წყიდოლობით უნარი ინფლაციის გათვალისწინებით ეფექტიანი შეიძლება იმ წუთას იყოს ეს რაღაცა შეღავათის მომცემი, ხო ხვდებით, მაგრამ მთლიანობაში აი ეს დაზოგილი თანხა, რომელიც არის 170 მილიონი, ხო? იგივე შეიძლება გადანაწილებულიყო აი იგივე ამ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში, რომლებიც არაფინანსებს არცერთი სადაზღვევო კომპანია. იქნება ეს დიალიზი, იგივე სიმსივნის დაავადებულთა, თუ აი ძალიან ისეთი დაავადებები არის, რომელსაც სადაზღვევო კომპანიები არაფინანსებს. და ამიტომ შეიძლება ამ პროგრამებით სიტყვაზე იგივე ესეთი ძიმე შემთხვევების დაფინანსება. ჩვენი აზრია, რა თქმა უნდა, ამას შეუძლია მთავრობას დაგვეთანხმოს ან არ დაგვეთანხმოს. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს თანხები როგორ შეიძლება უფრო ეფექტიანად გადანაწილდეს იმისთვის, რომ მეტი ასე ვთქვათ, სარგებელი ნახოს ადამიანებმა.
რა შეგვე პენსიების ზრდის გეგმას?
დიახ,
რაღაცები ითქვა, რომ ვთქვათ, პირველ რიგში არსებო მინიმუმ სმენელია ხაზზე? არ გამომიცხადებია ტელეფონი, მაგრამ როგორც ჩანს, მუდმივი სმენელია ჩვენი ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თქვენ კი გისმენთ დილამ შვიდოპის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძანეთ.
გალბატონ ნინოს, ესე კითხვა მოსკოვის თუმათან.
დიახ.
ერთად ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ შემოიღოს მოდელი რაციონალური ხარჯვის თანხის მიმართებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, წინა ხელისუფლება ფულს ხარჯავდა ისე, როგორც სურდა და ნაკლებად აქცევდა ყურადღებას ის მოსახლეობის და ამ მომრჩევლების მოთხოვნილებას, სადაც საერთოდ არ არსებობდა სოლიდარობის მოდელი, რომელიც გაცილებით უფრო გავრცელებულია სოციალურ ევროპაში, ვიდრე ინდივიდუალურ სოციალურ დემოკრატიულ ამერიკაში. აი თქვენ როგორ გონიათ, რომ არა ის ზეწოლები საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო ამერიკიდან, რომ პრაქტიკულად თუ ეს თანხები მაქსიმალურად შემცირდება და როგორც ინა ხელისუფლება მას იხვენებდა, ვითომ საკუთარი თავის იმიჯი მეიკერობაში, რომ ყველგან წასულიყო, ყველგან თავი გამოეჩინა, გაცილებით ხო უფრო მეტი ეფექტი ექნებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო სოლიდარული ყოფილიყო მოსახლეობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რატომღაც ესეთი შეგრძნება მას, რომ ვითომ ახალ ხელისუფლებას არ უნდა მაინც და მაინც გააღიზიანოს წინა ხელისუფლების ზოგიერთი image maker, რომელიც მე ამის გამო ერთად ვსაუბრობთ, რომ აი თქვენ სულ ყველაფერი მოსახლეობის გაიგეთ და საკუთარ თავზე და სახელმწიფოზე აღარ ფიქრობთ და არ გაინტერესებთ. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სხვა მსმენელების საყურადღებოს და გთხოვთ ასევე რომ მეცადოთ მოკლედ და დავსვათ რომ დრო დავზოგოთ.
შევეცდები რომ უპასუხო მსმენელის მიერ დასმულ შეკითხვას. მე ფიქრობ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებშიც, როდესაც იყო ესეთი პრობლემა თქვენთან არაერთხელ ყოფილვარ სტუმრად და გვისაუბრია ამ თემაზე, მქონდა არაერთი კვლევა მომზადებული იგივე ჯინის უთანასწორობის კოეფიციენტზე და ასევე იმ პრობლემებზე, რაც ქვეყანაში იყო. იყო დეფიციტის თემა, იყო საბიუჯეტო დისბალანსის თემა, რომელსაც ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ ეს იყო ისეთი, ესე ვთქვათ, არამიზნობრივი ხარჯები გაწეული იქნებოდა შადრენების და ასე შემდეგ, შენებლობა თუ ვაუჩერების და რაღაც ოცლარიანი ვაუჩერების დარიგება და სოფლად კიდე რაღაც ოცლარიანი შემწეობების დარიგება. ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ ეს იყო ერთჯერადი რაღაცა ესეთი პოლიტიკური მიზნით ანუ განხორციელებული მოქმედებები და ეს არაფერ როგორ გითხრათ არანაირი შედეგის მომტანი არ იყო. ჯერ კიდე შარშან 20 ლარიანი პენსიები დაუმატეს ყველას აბსოლუტურად, რისთვისაც დაიხარჯა 900 მილიონი ლარი და ამისი ეფექტი ეკონომიკური დამერწმუნეთ, რომ საერთოდ არაფერი არ იქნებოდა რა, ანუ თუ შევაფასებთ ამ მიმართულებით, კარგი იქნებოდა, რომ ეს თანხები მართლა ისეთ სფეროებში და სექტორებში ჩადებულიყო, გნებავთ განათლებაში თუ იგივე ინფრასტრუქტურაში, სოფლად ინფრასტრუქტურის შექმნაში, ვიდრე ის სფეროები, რაშიც ეს შეიძლება ერთჯერადად დაურიგეს, რომელთაც ადამიანებმა ვერანაირი სარგებელი ვერ ნახეს ამით. იყო ეს პრობლემები ძველი ხელისუფლების მიერ დაშვებული და ჩვენ გონია და ვფიქრობთ, რომ ახალმა ხელისუფლებამ არ უნდა გაიმეოროს იგივე შეცდომები. ამაზეა საუბარი ჩვენი მხრიდან.
ლაპარაკობთ და პენსიებზე და დაიწყე შეკითხვა. ითქვა, რომ პირველი უნდა გაუთანაბრდეს საარსებო მინიმუმს. ანუ ამ მხრივაც ხარჯვითი ნაწილი ბიუჯეტის, რამეთუ შემეშალა შემისწორებთ, იზრდება. ამ ყველაფერს რა მოცანებიც არის, შესაძლოა ბიუჯეტი ესე რიცხობრივად მოერიოს, მაგრამ აი ხა მსმენელი მაგალითად უკმაყოფილო იყო, რომ სოლიდარობის ხარისხი არ აკმაყოფილებდა, ხო? მე პირიქით დავსვამ შეკითხვას, თქვა ცოტა სხვა პოზიციიდან. ზედმეტად სოციალური და ესეთი ხო არ არის ბიუჯეტი.
იცით რა არის, გეტყვით ახლა ვერ. სოლიდარობის პრინციპი, მე მგონი, ჩვენ ქვეყანაში, რა ვიცი, ცუდი არ იყო ამ წლების განმავლობაში, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, ანუ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც რეალურად გადასახადის გადამხდელი დასაქმებული ადამიანები და არა ის თვით დასაქმებულთა დიდი არმია, რომელიც სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და არაფერს არ იხდის, იმ ადამიანებზე არ მაქვს საუბარი. სულ გახლავთ 600,000 ადამიანი. ამიტომ 600,000 ადამიანი ფაქტიურად თუ ვიტყვით, რომ დანარჩენ ასე ვთქვათ 3,500,000 ადამიანს არჩენს, ეს ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ რა, ფაქტიურად ამ 600,000 ადამიანზე მოდის დანარჩენი ადამიანებისთვის სოციალური სიკეთის გადანაწილება. და ამიტომ იგივე სოფლის მეურნეობაში, როდესაც საუბარია 25 მილიონი ლარი ისევ მიიმართება გასული წლების მსგავსად მეღვინეობა მევენახეობის განვითარებისთვის, ჩვენ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მეღვინეობა ჩვენს ქვეყანაში უკვე საკმაოდ განვითარებული დარგია თავისი წარმოდგენილი წარმატებული კომპანიებით და ამიტომ ამ დარგის სუბსიდირებას თავი უნდა დავანებოთ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ქალაქში მაცხოვრებელი ღარიბი მოსახლეობა სოციალურ დახმარებას ერთხელ ხო უწევს იმითი, რომ ანუ სოციალურ დახმარებებს იღებს სოფლად ცხოვრები უმუშევარი ადამიანები. ზედუმატებს კიდე იმას, რომ თავისი ხელფასიდან უნაწილებს, ანუ კიდე რაღაც სოციალურ დახმარებას და ეს კიდე უფრო დიდი უსამართლობა გამოდის ჩემი აზრით, ამაზე არის საუბარი. ამიტომ უნდა იყოს, კიდე ერთხელ ვამბობ, თანხების ეფექტიანად და რაციონალურად გადანაწილება ქვეყანაში, ის დარგები, რაც განვითარებულია, უკვე უნდა დავანებოთ თავი. იგივე სოფლის მეურნეობის სექტორში სოფლის განვითარებას ესეთ 179 მილიონი ლარით დაფინანსდება წელს. მიგვაჩნია, რომ ის, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსება იზრდება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა და მე ვფიქრობ, რომ უკანასკნელი შანსია ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობისათვის ეს შანსი, რომ რაღაცნაირად გადარჩეს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს თანხები არ უნდა იყოს მიმართული ერთჯერადი ხნათესვა, რაღაცა ისეთი, ერთჯერადი სოციალური.
ამას ვერ აულიან ალბათ.
იცით რა, სანამ არ არის მოგვარებული მიწის საკუთრების საკითხები, სანამ არ არის მიწის კონსოლიდაციის საკითხები მოგვარებული, მე არ ვფიქრობ, რომ ერთჯერადი ხნათესვით მეორე წელს ეს ადამიანები რამე სარგებელს ნახავენ ამ სექტორიდან. კარგი იქნება, თუ ეს თანხები ჩაიდება იმისთვის, რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობის სექტორის ინფრასტრუქტურა ყველგან, იმისთვის, რომ შექმნილ სიტუაციაზე საწარმოები, რაც იქნება ადგილობრივი საწარმოები, მოხდეს ანუ შემნახველი პუნქტების გაკეთება, მაცივრების გაკეთება, რაც ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ანუ ამ ერთჯერად ღონისძიებებში გადაყრილი თანხები არ იქნება ეფექტიანი იმისთვის, რომ მაშინ ხელისუფლებას მოუწევს, რომ დამატებით თანხები გამონახოს. იყო აქ საუბარი, რომ შეიქმნება 1 მილიარდიანი ფონდი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ამ ფონდთან დაკავშირებით არ შეგვიძლია რამე რეკომენდაცია იმას თქვა, იმიტომ რომ დაწერილი როგორი იქნება ეს ფონდი, რამდენი 1 მილიარდი დოლარი იქნება თუ 1 მილიარდი ლარი, რა მიზნებს მოემსახურება და რას ის ასე ვთქვათ დაფარვას შეძლებს ჯერჯერობით ამის თაობაზე ესეთი ზუსტი მონაცემები არ აქვს როგორც კი გვექნება შევძლებთ ამის თაობაზეც რომ ჩვენი აზრი გამოვთქვათ
მეტყვის თქვენს აზრს მსმენელი გველოდება კარგახანია დიდი ბოდიში და გისმენთ
მეთანხმები თქვენთან თქვენ სტუმარს რომ მართლაც დასადაზღვეოთ ახლა ეს ხუთლარიანი ძალიან საეჭო რამეა მაგრამ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ესეთი პროგრამები რომ 10% ნუ ყოველ შემთხვევაში დაფინანსება მისცეს მართლაც ესეთ ავანტყოს როგორც არის ონკოლოგიური დაუშვათ ის დიალიზი და ეს ბავშვებისთვის იმიტომ რომ შესაძლოა ესეთი რთული ავანტყოფა ოჯახსაც ხდება ეს უკვე კატასტროფა ოჯახისთვის ზუსტად ამისთვის უკვე გარკვეული თანხა უნდა იყოს ჩადებული რეფერალური დახმარებისთვის ეს ხუთლარიანი დაზღვევა რა ის სტომატოლოგიას კი არ შეიძლება ერთადერთი არ შეიძლება ფაქტურად არ ვიცი რა შეიძლება კაცმა გამოიწვიოს
მადლობა ზარისთვის 2988 327 მსმენელი საჭოები გარკვეული ინფორმაცია ვრცელდება გუშინ ჯანდაც მინისტრიც იყო ერთ-ერთი კომპანიის ეთერში და ლაპარაკობდა სწორედ დეტალებზე ამ დაზღვევის ახლა ბუნებრივია ვერ ვიტყვით მაგრამ რანაწილზეც გსურთ ბრძანეთ
იცით ჩვენ ფიქრობთ რომ კარგი იქნებოდა თუ მართლა განხორციელდებოდა ანუ დაზღვეულ პირთა ანუ ვინც უნდა ბენეფიციართა ესე ვთქვათ სტატისტიკური ინფორმაციის ზუსტი ინფორმაციის მოგროვება და ამ ხრივ ძალიან კარგი იქნება თუ დროულად ჩატარდება სანამ ეს არ ჩატარდება მოსახლეობის ხელახალი აღწერა და ბოლოს როგორც მახსოვს 2002-ში ჩატარდა მე მგონი ესეთი აღწერა რაც ძალიან მოძველებულია და ვერანაირ კრიტიკას აღარ უძლებს ამიტომ წინასწარ ის 4 მილიონ 500 000 ადამიანი ცხოვრობს თუ არა საქართველოს ჩემთვის ცოტა საეჭოა რომ არ მოგატყუოთ ამიტომ სანამ ეს არ დადგინდება ყველაფერი სანამ არ გაირკვევა გადასახადის გადამხდელთა საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელთა ზუსტი ციფრი რომლის გაკეთებაც მე ვფიქრობ არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს ფინანსთა სამინისტროსთვის ექსელის ფაილში ერთი მისი ცხრილის დამატება არის სამისთვის საჭირო უფრო მეტად ტარგეტირებულს კი არა ანუ ტარგეტირებულ
მიზნობრივს
და ანუ ისეც გახდით რეალისტურ სამ ყველაფერ პროცესს დაგეგმის პროცესსაც და შემდგომ მის განხორციელების პროცესსაც იმიტომ რომ აი როგორ გითხრათ აი სოციალურ იმაზე რა ქვია ეგრეთ წოდებულ საარსებო მინიმუმზე ზოგადად ესეთი სოციალური პაკეტების მიბმა არასწორია იმიტომ რომ როგორ მოძველე არ განიხილება არანაირი ეკონომიკური კატეგორია არ გახლავთ საარსებო მინიმუმის თემა ამიტომ ესეთ მოძველებულ მიდგომებთან რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი გნება სოციალური ვალდებულებების დაკავშირება ცოტა არასერიოზულად გვეჩვენება და მე მგონი ამაზე 1.63 უნდა დავანებოთ
და რას უნდა მივაბათ აბარ როცა ლაპარაკი იმაზე რომ შეზღუდულია შესაძლებლობები
ხო ანუ უნდა გაკეთდეს
ფინანსურ
კიდე ერთხელ გავიმეორებ უნდა გაკეთდეს აღწერა ვის ჭირდება ეს სოციალური დახმარება ვიცით ჯერ ვის ჭირდება
და დაზღვევას რა შეეხება ალბათ ხო უნდა გაირკვეს
ჩვენი მიდგომა ესეთი გახლავთ
ხო
ეს არის ჩვენი მიდგომა და ჩვენი აზრი რომ იმ ადამიანებს ვისაც ასე ვთქვათ მინიმალურ ხელფასზე სამჯერ მეტი ხელფასი აქვს და შეუძლიათ თავიანთი ხარჯები თვითონ დაფარონ ეს ხარჯები თვითონ უნდა დაფარონ. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, სოციალური ხარდაჭერა იმ მოსახლეობისა, დანარჩენი გაჭირვებული მოსახლეობისა.
გავგვეპარათ, რომ ისე იმაზე ბევრად საინტერესო აღმოჩნდა ეს ამბავი ვიდრე. ველოდით, ხო, ალბათ სვენელის დაგვეთანხმება, წუთი დაგვრჩა პრაქტიკულად რამე რაც ყო.
აი, მინდა რომ განათლებაზე მინდა აუცილებლად რომ თქვა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ განათლება ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი გამოწვევათაგანია, რაც კი გვაქვს, იმიტომ რომ ის რომ აუცილებელია რეფორმების გატარება სკოლის სასკოლო რეფორმა ეს არის უმნიშვნელოვანესი არაერთი კვლევა ჩატარდა და აღსანიშნავია რომ გამოიკვეთა რომ სადღაცა ადამიანებისა და მშობლები რომლებიც ბავშვებს სკოლაში ატარებენ აქედან სადღაც 80% ისევ ემზადება მასწავლებლებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ სკოლა ვერ უზრუნველყოფს კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდის თუ მოსწავლის გამოშვებას, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, ზოგადად არ მარტო ჩვენი, არამედ მომავალი თაობების წინაშეც და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა საუბარია უმაღლესი განათლების დაფინანსებაზე, აქ თავრობამ ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოს, რომ უზრუნველყოს იყოს უნივერსიტეტები ავტონომიური და სკოლას რომ დავამთავრებ სიტყვაზე თუ მოსწავლე ვარ, მე გადავწყვიტავ თბილისში ვისწავლო თუ საზღვარგარეთ, ამისი უბრალოდ სკოლა უნდა მაძლევდეს იმის გარანტიას და იმის შესაძლებლობას, რომ ვიყო ანუ კონკურენტუნარიანი ქნებავთ საქართველოს ისე საზღვარგარეთის ვთქვათ ბაზარზეც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში არსებული უმუშევრობა სხვანაირად ვერ დაიძლევა, იმიტომ რომ უმუშევრობის ერთ-ერთი გამომწვევი მთავარი მიზეზი ამ ქვეყანაში ის გახლავთვის, რომ მოსახლეობის სადღაც 65% ვერ აკმაყოფილებს ბაზრის მოთხოვნას, რაც დღეისათვის ქვეყანაში არსებობს.
ხო, თვლად კარგი ამბით ვერ დავასრულეთ, მაგრამ ეგ არის რეალობა. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე,
მადლობ თქვენ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა
სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ვაპარაკობდით კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა. მათ შეისწავლეს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ანალიზი და რეკომენდაციები მოცემულია ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე.